Χαίρετε, 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 χαίρετε. Φίλες και φίλοι, γεια σας από το τελείως υπόγειο της όχι Αγία Ζώνης. Αυτή τη φορά ξανά με Αχιλλέα Χαρμπίλα, ο οποίος είναι back in business. Είναι πάλι στην Ελλάδα, είναι πάλι μαζί μας. Γεια σου, Αχιλλέα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μάκη.
Αισθάνεσαι λίγο παραπάνω τεξανός τώρα που γύρισες?
Hell yeah.
Πήρες καπέλο?
Πήρα καπέλο από το Bass Pro Shops, που είναι ένα μαγαζί με πολυβόλα και καλάμια ψαρέματος.
Πήρες καουμπόικο καπέλο?
Όχι. Καπέλο ψαρέματος.
Είσαι φλόρος. Πήγες μέχρι το Τέξας και δεν πήρες τέτσον.
Ξέρεις πώς το κάνουνε?
Ναι, είναι πανάκριβα.
Είναι αδικαιολόγητα ακριβά.
Είναι τύπου 400 δολάρια, κάτι το ξέρω.
Ναι.
Για ένα ούτε καν.
Τα σωστά, τα
ναι, και πρόσεξε, 400 δολάρια για ούτε καν ένα top line.
Όχι, είναι το entry level.
Ναι,
είναι
ναι,
το είσοδος. Το καλησπέρα σας.
Δηλαδή, ένα πολύ καλή ποιότητα Stetson μπορεί να κοστίσει και ξέρω εγώ 1200-1500 δολάρια.
Ναι. Τα οποία δεν μπορώ να δικαιολογήσω, ομολογώ, στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου.
Βασικά, το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό. Να γυρίσει με ένα Stetson, ξέρω εγώ, 2000 δολαρίων και να πει στη γυναίκα σου και στο παιδί σου: ακούστε, φέτος θα κάνουμε λίγο πιο μαζεμένες διακοπές, γιατί ο μπαμπάς έπρεπε να πάρει ένα πετσάτο στυλάτο Stetson.
Yeah.
Αλλά ακούστε με, hear me out. Θα πάμε 5 μέρες λιγότερες διακοπές, έτσι? Ωραία. Δεν θα είναι όμως οι πιο ωραίες διακοπές της ζωής σας όταν θα βλέπετε τον μπαμπά σας να περιδιαβαίνει τις παραλίες με το Stetson του που αξίζει 2.000 ευρώ, 2.000 δολάρια. Και αυτό, έτσι βασικά πρέπει να το πεις. Είναι 2.000 δολάρια, δεν είναι 2.000 ευρώ. Είναι 1.800.
Έχει πέσει το δολάριο τώρα.
Ναι,
είναι Τραμπ.
Ναι. Είναι 1.800 ευρώ, οπότε δεν είναι τόσο ακριβό in the grand scheme of things. Ωραία, στα πολύ γρήγορα. Στα πολύ γρήγορα, γιατί είπαμε να θα τα πούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια at a later date. Αλλά τι κρατάς επιγραμματικά, 5 πράγματα που κρατάς από την ανέλπιστη, θα λέγαμε, από το πουθενά λίγο ναι, τεξανό αμερικάνικη περιπέτειά σου.
13 πολιτείες.
13 πολιτείες, ναι.
11.000 χιλιόμετρα σε 2 εβδομάδες.
2 πράγματα. 3.
Η Αμερική είναι όμορφη.
Ισχύει αυτό. 4.
Crab legs.
Ναι, για πάντα. Και 5.
Και 5. Το Dungeon Synth είναι μουσική που υπάρχει.
Ναι.
Και δεν το ξέρα.
Ναι.
Ναι, αυτό.
Ναι.
Φανταστική, πολύ ωραία. Το προτείνω σε όλους.
Και διάσπαρτες φωτογραφίες του Αχιλλέα ως Ναζγκούλ της Κυψέλης.
Ναι.
Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι και ο επίσημος τίτλος από εδώ και πέρα. Αχιλλέας Χαρμπίλας, το Ναζγκούλ της Κυψέλης. Έτσι.
Το αστείο είναι ότι λέγανε το ίδιο και οι Αμερικάνοι.
Για σένα.
Με λέγανε Dollar General Nazgul. Οι συνάδελφοι εκεί.
Οι συνάδελφοι ήταν στους συνθάδες. Έχετε και σωματείο τώρα.
Βεβαίως. Εγώ πρόεδρος του Ευρωπαϊκού. Της Ευρωπαϊκής Κλαδικής.
Πάρα πολύ μέσα γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε μερικά πραγματάκια, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, ήταν λίγο ανάκατα τα πράγματα. Για εσάς και για εσές και για εσά που στέλνετε μηνύματα, έφυγε ο Αχιλλέας και καταρρεύσαν όλα. Προφανώς, γιατί ο Αχιλλέας είναι ο παραγωγός της Sacred Belt Recordings, σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν ακόμα ξεκάθαρο. Και χωρίς τον παραγωγό προϊόντων, δύσκολα βγαίνουν ηχητικά προϊόντα. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό. Επομένως, ναι. Χωρίς τον Αχιλλέα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Είναι και ο λόγος που έχουμε κάνει αυτό το break με το Filmpit, γιατί κάτι λίγο η δυσκολία ηχογραφήσεων, κάτι λίγο η απουσία του Αχιλλέα, κάτι λίγο το ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω με τα video prologs, έπρεπε λίγο να δούμε πώς προχωράμε. Οπότε κάναμε ένα μικρό. Δύο εβδομάδες είναι ή τρεις που έχουμε κάνει. Δύο εβδομάδες που έχουμε κάνει με Filmpit. Θα επιστρέψουμε όμως και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας γράφουμε τα νέα prologs. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε ξαναβγεί πάλι προς την ροή των ταινιών. Θα έχουμε Filmpit κανονικά την άλλη εβδομάδα, αλλά όχι από τις ταινίες του καταλόγου. Ναι. Κατά τα λοιπά, τεράστια ανακοίνωση της Diabolic, την οποία είναι φρέσκια, με Enter the Panther με Bruce Lee, L.I., έτσι, και Devil Sword, Sword and Sorcery, ωραίο που αρέσουν και στον Αχιλλέα αυτά. Του δείχνω κιόλας το εξώφυλλο του Devil Sword, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό. Θα το παραγγείλω ασφαλώς. Λοιπόν, καταρχάς το είπα και στον αέρα το εν λευκό, τώρα θα τα πω με κάπως μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Τι καλά, τι ωραία, τι καλά που ήταν στο Comic Dome. Από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους εσάς και όλες εσές και όλες εσά που με σταματήσατε και μου μιλάγατε για το Filmpit. Να ευχαριστήσω και από αέρα τον Νίκο τον Μπράτο, ένας εξαιρετικός σκητσογράφος και δημιουργός ούτως ή άλλως, ο οποίος, με τον οποίο κάνα μια γρήγορη αλλά πολύ ουσιαστική κουβέντα και τον ευχαριστώ για το δώρο του μου έδωσε μια υπογεγραμμένη έκδοση της εκτροπής, το νέο του κόμικ, το οποίο ήταν στο Comic Dome εκεί και μπορούσα να το υπογράψει, μου το έδωσε υπογεγραμμένο και τον ευχαριστώ πολύ, ο οποίος μας είπε κιόλας ότι θα ήθελα να κάνει, να προσφέρει έτσι το έργο του στο νέο μας υπόγειο. Τον ευχαριστούμε κατά πρώτον και κατά δεύτερον με μεγάλη μας χαρά να υποδεχτούμε τη δουλειά του.
Βεβαίως.
Αλλά και την δουλειά γενικότερων δημιουργών. Θα τα πούμε όλα αυτά. Όταν φτάσει η ώρα θα τα πούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια πολύ χρηστικά κομμάτια αυτού του υπογείου θα είναι έτοιμα με τη νέα σεζόν εκεί στα τέλη Σεπτέμβρη, άντε μέσα Οκτώβρη max. Αν κρίνουμε από το πώς πάνε οι εργασίες και, και τις προβλέψεις για αυτές, αν όλα πάνε καλά, που ευελπιστούμε ότι θα πάνε, για να αρχίσουμε λίγο να παράγουμε και το βίντεο υλικό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε. Τι άλλα έχουμε να πούμε. Ωραία πράγματα. Ο Αχιλλέας έχασε μεγάλα πράγματα. Έχασε την παράνοια γύρω από την Eurovision και τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο εκπροσώπων, την φετινή και την περσινή, διότι μία εκπροσωπούσε για συγκεκριμένο κοινό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, μια καλοντημένη κοπέλα με γυαλιά η οποία τραγουδούσε για τον ελληνισμό στα ελληνικά, σε αντίθεση με την ξετσίποτη Μαρίνα Σάτι, η οποία δεν εκπροσωπεί το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και ως εκ τούτου δεν μας κάνει. Πάρα πολύ ωραίο όμως που βγήκαν από τα μπαουλάκια τους διάφοροι γελοί, οι οποίοι τόσο καιρό βρίζουν την Eurovision ως εκπρόσωπο από σατανισμό μέχρι πυλώνες και πυρήνες ομοφιλοφιλισμού και άλλα τέτοια πράγματα.
Προς Θεού.
Και που σπρώχνουν πράγματα που δεν θέλουμε εμείς ως Έλληνοι, αλλά επειδή είδα μια κοπέλα η οποία φορούσε ένα φόρεμα μέχρι το λαιμό και φορούσε γυαλιά και δεν τολμούσε να εκφράσει το όποιο, ας πούμε, γυναικείο της έξινες όπως έκανε η Μαρίνα Σάτι την προηγούμενη χρονιά, ήταν καλή η Eurovision φέτος. Και αναρωτιέμαι αν αντιλαμβάνεστε κι εσείς οι ίδιοι πόσο μαλάκες είστε, πόσο λεβεντομαλάκες είστε. Αλλά εντάξει, όταν έχεις και την επίσημη υποστήριξη του ελληνικού κράτους, αυτό είναι ακόμα καλύτερο, μιας και είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, ο οποίος υποστήριξε όχι μόνο την ελληνική συμμετοχή, αλλά και την ψήφο του Ισραήλ προς την Ελλάδα. Έτσι.
Α, γι' αυτό δεν υπογράψαμε να περάσουν τα φορτηγά με τα φαγητά.
Γιατί να υπογράψουν, γιατί να περάσουν, έχουν πλήρως διόδιο. Σε ρωτάω.
Είναι σωστή ερώτηση.
Πληρώσαν διόδια.
Στα Μάλγαρα, δεν ξέρω.
Πληρώσαν διόδια, σε ξαναρωτάω.
Θα πω όχι.
Πληρώσανε. Σε ρωτάω, ξέρεις. Ή
δεν ξέρω.
Στο Τέξας απλά τον έπαιζες.
Ναι, αυτό έκανα στο Τέξας.
Έτσι. Επίσης δεν μείναμε μόνο εκεί, γιατί ως Έλληνοι δεν υποστηρίξαμε την Ολλανδική πρόταση για review της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ σχετικά με πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα. Το Euronews λοιπόν δημοσίευσε τις χώρες που ψήφισαν κατά της πρότασης των Ολλανδών, ανάμεσά τους φυσικά είναι και η Ελλάδα μας, έτσι, προφανώς και είναι η Ελλάδα μας. Εμείς δεν θέλουμε να κοιτάξουμε, προσέχτε, όχι να καταδικάσουμε κάτι, προσέχτε με, όχι να καταδικάσουμε, να κοιτάξουμε, να κάνουμε review της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, το EU-Israel Association Agreement συγκεκριμένα, για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα. Προσέχτε με, ούτε να κρεμάσουμε το Ισραήλ στα μανταλάκια, ούτε να τους πούμε ότι είναι δολοφόνοι αμάχων ή κάτι τέτοιο που μπορεί κάποιος να σοκάρει και να μην, να τους αρέσει και να είναι υπερβολή. Όχι. Απλά να κάτσουμε να κοιτάξουμε και να πούμε, ρε παιδιά, υπάρχει μια συμφωνία εδώ χάμω. Μήπως να κοιτάξουμε τους όρους της συμφωνίας για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι που θεωρώ ότι είναι αρκετά λογικό.
Αλλά όχι. Η Ελλαδάρα μας είπε... Τι λέτε, γαμώ το σπιτάκι σας, θα κοιτάξω εμείς τη συμφωνία. Ποιοι είμαστε εμείς να κοιτάξουμε τη συμφωνία. Ψηφίζουμε κατά. Ναι. Τι ωραία πραγματάκια.
Οι Κροάτες ψήφισαν κατά προφανώς. Η Κύπρος ψήφισε κατά. Έτσι.
Because we don't want to turn our backs on that golden Israeli money.
Ναι. Εναντίον είναι η Γερμανία. How times have changed, motherfucker, no? How times have changed?
We no longer look at the Israelis with disgust. We now say...
Καλή, δίκιο έχουν να πει.
Κοίταζε. Επειδή... Να... να σας εξηγήσουμε.
Ωραία πράγματα happening on our side of the woods. It's pretty good, I reckon. Οπότε όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Και είναι καλό να, να υπάρχουν έτσι ξεκάθαρες θέσεις από τα έθνη απέναντι σε πράγματα τα οποία δεν χωράνε ιδιαίτερη αμφισβήτηση. Δηλαδή... I'm gonna go out on my plank on my pirate ship here και να πω, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ότι το να σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός, crazy notion here, is not great. Δεν λέω, προσέξτε με, I'm not saying it's a bad thing. I'm just saying.
Δεν είναι φανταστικό απλά. Ναι.
Perhaps it's not great. Ρε παιδί μου, πώς σου φέρουν ένα πιάτο φαΐ και λες, ήθελε λίγο αλάτι. Yeah. Ωραία. Έτσι και εγώ λέω ότι η μαζική... Notice, I haven't used the word δολοφονία here. Έτσι. Η μαζική θανατοποίηση άμαχου πληθυσμού πιθανόν...
Ουδετεροποίηση λέει.
Ναι, μπράβο, ναι. The mass neutralization of innocent folk is perhaps not amazing. Έχοντας βάλει λοιπόν το θέμα σε αυτό το πλαίσιο, ότι η εξουδετέρωση ή πρόσκαιρη αφαίρεση από τον χάρτη. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι αφαιρείται ο πληθυσμός από τη Γάζα και κάπου αλλού εμφανίζεται. Δεν είναι ότι...
Χακούνα ματάτα.
Μπράβο, ναι.
Ο κύκλος της ζωής.
Μπράβο, ναι. Όχι ρε παιδί μου, ότι μπορεί η πιθανή χρήση εκρηκτικών μηχανισμών, υλών και προϊόντων, έτσι, να είναι φτιαγμένη για να ανοίξει τρύπες στη Γάζα, δημιουργώντας σύραγγες από τις οποίες μπορεί να περάσει ο άμαχος πληθυσμός και να μεταβεί σε άλλες περιοχές πλανήτη. Επομένως, επανέρχομαι στο θέμα και λέω, η πιθανή μετατόπιση, πρόσκαιρη εξαφάνιση, η ολική μεταφορά και επαναφορά του άμαχου πληθυσμού, έτσι, ίσως να είναι όχι ιδανική, ειδικά αν δεν έχεις πει σε αυτόν τον άμαχο πληθυσμό, γεια σας. Είμαστε φίλοι από το Ισραήλ, δεν μας ξέρετε. Θα θέλατε να φύγετε με το ζόρι? Όχι. Θα θέλατε να σας εξαφανίσουμε με το ζόρι? Να σας neutralize με το ζόρι?
αν η απάντηση του εν λόγω πληθυσμού είναι όχι, ίσως δεν είναι ιδανικό σενάριο. Νομίζω ότι το έθεσα με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι γλιτώσαμε και τη μήνυση και τον drone.
Ναι, και τον drone strike, έτσι. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι λοιπόν ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι ιδανικό. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που φαντάζομαι ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, για παράδειγμα, δεν είναι ιδανικό να σκοτώνεις παιδάκια, since we do put a premium on child life, έτσι, ίσως να μπορεί να πει κάποιος ότι όταν ένας πληθυσμός, μία ομάδα ή μία χώρα προχωρά σε διαδικασίες ή ενέργειες που οδηγούν στην εξαφάνιση παιδιών ή άμαχου πληθυσμού, ίσως να είναι ok να λες στην εν λόγω χώρα με συγχωρείτε, τι ακριβώς κάνετε εδώ? Και να πει αυτή η χώρα, κάνουμε το και το και το, και να πεις, α, σύμφωνα με αυτά που έχουμε συμφωνήσει, that's not cool. That's all. Επίσης περιέργως, το να έχεις αυτή την άποψη δεν σε κάνει ίδιο με ένα συγκεκριμένο καθεστώς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δολοφονούσε μαζικά μία συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
Δεν ξέρω τι πράγμα μιλάς.
Ούτε κι εγώ.
Δεν μου έρχεται αυτή
τη στιγμή. Ούτε κι εγώ. Δηλαδή, το να είσαι, ας πούμε, το να σε κατηγορούν ως ναζί επειδή λες, ας πούμε, για παράδειγμα ότι maybe it's not great killing kids. What did you say, you fucking Nazi? Αυτά επί της ουσίας για αυτό το θέμα. Και σε σίγουρα λιγότερο σημαντικά θέματα, that goes without saying, έχω να σας πω κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά περισσότερο το σημείωσα για τον Αχιλλέα. Γιατί είμαστε στα πλέον τέλη του Μάη, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Συμφωνούμε σε αυτό, Αχιλλέα?
Συμφωνούμε
σε αυτό, Αχιλλέα. Λοιπόν, τι συμβαίνει το καλοκαίρι, Αχιλλέα? Πες μου, ας πούμε, τρία πράγματα που συμβαίνουν το καλοκαίρι, τα οποία σίγουρα συνδέζει με το ελληνικό καλοκαίρι, πιο συγκεκριμένα. Τι κάνουμε ως ανθρώποι?
Τα μπάνια του λαού.
Μπράβο.
Παγωτό.
Μπράβο. You have one more. Σκέψου το.
Εκτός από μπάνια και παγωτό, κάνουμε και κάτι άλλο. Μελάνωμα. Όχι.
Not exactly what I was looking for, but good enough. Λοιπόν, δεν πίνουμε αλκοολούχα ποτά καλοκαιρινά.
Α, ναι, βεβαίως.
Δεν πίνουμε πράγματα τα οποία καλοκαιρίζουν στα αλκοόλ μας.
Ναι, ναι. Peach bar.
Peach bar, μπράβο.
Cocktails.
Ωραία. Και έρχεσαι στα λόγια μου, λοιπόν, διότι είδα ένα καταπληκτικό άρθρο στο σπουδαίο προφίλ του site Punch, που είναι, δεν είναι για το box, αλλά για το ποτό, ως Punch, ας πούμε, το Punch, έτσι. Λοιπόν, και έμαθα για πρώτη φορά για το σπουδαίο κοκτέιλ Vampiro or Vampire, το οποίο, θες να σου πω τι έχει μέσα και τι ωραίο ακούγεται. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι είναι μία ανακάλυψη της δεκαετίας του 80, του Όσκαρ Ερνάντες. Είναι τόσο επιτυχημένο που πολλά χρόνια μετά είναι η βασική εργασία και business της οικογένειάς του.
Okay.
Το οποίο το πουλάει σε διάφορα έτσι stands στο Χαλίσκο, του Μέχικο. Και είναι το εξής. Είναι τεκίλα, πορτοκαλάδα,
ωραία,
lime, αλατάκι,
ωραία,
ένα αναψυκτικό που λέγεται squirt και είναι τύπου λεμονίτα, ας πούμε,
okay,
και ένα σφινάκι σανγκρίτα, το οποίο είναι ένα tomato based chaser, το οποίο έχει προφανώς κόκκινο χρώμα, εξού και το ποτό λέγεται Vampiro ή Vampire.
Okay.
Έτσι.
Αυτό η σανγκρίτα είναι σαν το Μεξικάνερ που έχουν στο Βερολίνο, το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
Ναι, αλλά νομίζω το Μεξικάνερ είναι λίγο πιο άθλιο.
Είναι ίσως το χειρότερο πράγμα,
ναι,
της Ευρώπης.
Ναι. Ο Ερνάντες το δημιούργησε για πρώτη φορά βάζοντας πρέζες σανγκρίτα στο πιο συνηθισμένο κόμπο που είναι η τεκίλα και η grapefruit σόδα.
Ναι.
Έτσι, το που και αυτό ακούγεται ωραίο.
Όλα αυτά που λες δεν ακούω κανένα. Έχουμε εδώ.
Τα υλικά τα έχουμε όλα, ναι. Μπορούμε να τα βρούμε και να τα φτιάξουμε. Και ό,τι δεν έχουμε, μπορούμε να το φτιάξουμε.
Ωραία.
Δηλαδή, η Squirt είναι το αντίστοιχο της 7-Up Sprite, whatever. Ναι. Έτσι. Θα πρέπει να φτιάξουμε το λεγόμενο Sangrita. Το οποίο, επειδή είναι live η εκπομπή, Sangrita Shot είναι το εξής. Is a Mexican non-alcoholic drink, often served with tequila. Customarily a shot of tequila blanco, έτσι. Και είναι orange juice, lime juice, chili sauce. Υπέροχο. Λοιπόν, δέσμευση.
Ναι, έχουμε σχέδιο για το καλοκαίρι.
Μπράβο, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα στην πραγματικότητα. Το σπουδαίο βαμπύρο, λοιπόν, είναι ο μεγάλος μας στόχος για το καλοκαίρι. Έτσι. Και ευχαριστούμε τον σπουδαίο Όσκαρ Ερνάντες, ο οποίος προχώρησε στην κατασκευή και θέσπιση αυτού του εξαιρετικού κοκτέιλ. Similarly connected to this subject, έχω σημειώσει λοιπόν και ένα άλλο καταπληκτικό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, και είναι μία λέξη που μας έρχεται από την φιλανδική γλώσσα, Αχιλέα. Και είναι, συγχωρέστε με αν την χασαπέψω, εντάξει, δεν είμαι από τη Φιλανδία, ούτε στον ελεύθερο μου χρόνο λέω ας μάθω φιλανδικά. Λοιπόν, είναι το Kalsarikanit ή Kalsarikanit, έτσι είναι η λέξη. Again, αν το έχω σκοτώσει, not my fault. Τι σημαίνει αυτή η λέξη και πόσο εκτιμούμε από σήμερα τους Φιλανδούς που έχουν φτιάξει τη συγκεκριμένη λέξη για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Kalsarikanit ή Kalsarikanit ή whatever the, however the fact it's pronounced is a word for getting drunk alone at home in your underwear.
Έχουν λέξη γι' αυτό.
Ναι. Ναι.
Kalsarikani.
Ναι, Kalsarikanit.
Kalsarikanit.
Ναι.
Κάτι λέει αυτό για τους Φιλανδούς.
Κάτι λέει αυτό για τους Φιλανδούς και κάτι λέει για μας που το εκτιμούμε.
Βέβαια.
Θα έλεγα. Δεν ξέρω γιατί εμείς ως Έλληνοι δεν έχουμε προχωρήσει να τα καθιερώσουμε μια λέξη αντίστοιχη. Σοβρακοπιώνεις. Σπίτο σοβρακοπιώνεις. Σοβρακοσπιτόπιωμα. Δεν είναι ωραίο. Όχι πως το Kalsarikanit είναι κάποια εύυχη λέξη. Maybe it is in Finland, I don't know.
Yeah.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, το γεγονός και μόνο ότι μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν μία λέξη για μια τόσο συγκεκριμένη ενέργεια ή δραστηριότητα ή χόμπι, λέει, όπως πολύ σωστά είπε ο Αχιλλέας, κάτι για τους Φιλανδούς και τους ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα, που προχώρησαν στην καθιέρωση μιας τέτοιας λέξης. Πόση ώρα γράφουμε, Αχιλλέα, παιδί μου?
Σου πω αμέσως. Και όταν λέω αμέσως, εννοώ 23 λεπτά.
23 λεπτά. Ένα τελευταίο θα σας πω, πριν φύγω, έτσι για το καλό, σε περίπτωση δηλαδή που θέλετε κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλετε, δεν γνωρίζω, μισό λεπτό να το βρω κιόλας, γιατί κάπου το είχα και το χάσα. Το έχω χάσει. Ναι, το έχω χάσει. Ναι, το έχω χάσει. Δεν ξέρω που είναι. Ναι. Διάβασα για την είδηση για το θάνατο του Μπράιαν Γκλάνβιλ, που μας άφησε το μάτι του κόσμου στα 93 του χρόνια. Και σε περίπτωση που δεν ξέρετε τον Μπράιαν Γκλάνβιλ, δεν σας κατηγορώ, θεωρείται ίσως ο σπουδαιότερος γραφιάς στην ιστορία του αθλήματος του ποδοσφαίρου. Εγώ τον Μπράιαν Γκλάνβιλ τον έμαθα κυρίως μέσα από τις σελίδες του World Soccer, από μικρή ηλικία, και πάντα μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που αντιμετώπιζε το άθλημα του ποδοσφαίρου και το πόσο όμορφος ήταν ο λόγος του. Θεωρώ ότι το λυπηρό δεν είναι τόσο ο θάνατος του Μπράιαν Γκλάνβιλ, υπό την έννοια ότι ήταν 93 χρονών. Okay, δηλαδή θέλω να πω, νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε ότι ήταν πλήρης ημερών. Αυτό το οποίο με στεναχωρεί ίσως λίγο παραπάνω είναι ότι ένας συγγραφέας και αρτογράφος όπως ο Brian Glanville, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός φαν, λάτρης, εραστής του ποδοσφαίρου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη δυνατότητα να εκφράσει με πιστικό και λυρικό λόγο την καλλιτεχνική φύση ενός αθλήματος, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή που αν ένα πράγμα σιγά σιγά χάνεται είναι η καλλιτεχνική φύση των αθλημάτων, κυρίως γιατί ο τρόπος που καταναλώνουμε αθλητικό υλικό είναι bite size flashy videos, τα οποία ναι μεν μπορεί να έχουν λίγο ένα στοιχείο ποιητικότητας ενίοτε από κάποιους δημιουργούς, αλλά στην τριπτική τους πλειοψηφία πρέπει να είναι εντυπωσιακά και punchy. Δηλαδή πλέον ο εντυπωσιασμός πρέπει να είναι της τάξης του πώς καταναλώνει το κοινό στην Αμερική τα monster trucks. Αυτό. Δηλαδή ο αθλητισμός οφείλει να είναι πλέον, για να καταναλώνεται από ένα μεγάλο ποσοστό του κοινού, οφείλει να είναι monster truckilicious. Δηλαδή να είναι ένα πράγμα το οποίο είναι loud, το οποίο είναι self-explanatory μέσα σε 10 δεύτερα, and that's it, και έξω από την πόρτα. Γιατί αλλιώς πηγαίνουμε στο επόμενο. Ο Brian Glanville ήταν ένας συγγραφέας και αρθογράφος και συντάκτης, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να μιλάει για το άθλημα σε ένα επίπεδο το οποίο ξεφεύγει από τα σημερινά δεδομένα και ενδέχεται να είναι και ένας λόγος που πάρα πολλοί κόσμος του σήμερα δεν τον γνωρίζει. Ευελπιστώ ότι στο κοντινό μέλλον, έστω και μέσω από το θάνατό του, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει, μέσω το θάνατό του μαθαίνει, μέσω το θάνατο ως καλλιτέχνη, μιας καλλιτέχνητας, μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για την δουλειά του. Ευελπιστώ λοιπόν ότι μέσα από την είδηση του θανάτου του θα μάθουμε περισσότερα για τον Brian Glanville, για τη δουλειά του, για αυτά που έκανε πέρα από το ποδόσφαιρο, γιατί προφανώς ο Brian Glanville δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο η δουλειά του γύρω από το ποδόσφαιρο, είναι ήταν ένας παραγωγικότατος καλλιτέχνης και συγγραφέας. Σας προτείνω να ψάξετε τη δουλειά του, σας προτείνω να ψάξετε τη δουλειά του πέρα από το ποδόσφαιρο. Θα σας έλεγα ως πείραμα, ξεκινήστε να διαβάζετε, πάρτε ένα βιβλίο, να προτείνω ένα, το England Managers, The Toughest Job in Football, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, από αυτά που έχει κάνει, είναι πολύ ωραία, ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο. Εντάξει, το να διαβάσετε τα λίγο πιο factual βιβλία, το History of the World Cup για παράδειγμα, ή το Book of World Football, ok, δεν είναι και τόσο σημαντικό, τέλος πάντων δεν θα σας δώσει τόσο πολλά, αλλά υπάρχουν πολλά του άρθρα εκεί έξω, ακόμα υπάρχουν, μπορείτε να τα διαβάσετε. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει το θέμα, σας προτείνω να διαβάσετε μερικά από τα άρθρα του για να δείτε πως υπήρχε κάποτε μια άλλη ματιά και μια άλλη κατανόηση του τι σημαίνει παρακολουθώ και αντιλαμβάνομαι ένα άθλημα. Και το λέω περισσότερο σε μικρότερες ηλικίες που μπορεί να ακούν αυτό το podcast και που δυστυχώς τα social media τους έχουν αποξενώσει από αθλήματα, να μάθετε να εκτιμάτε την λυρική και την καλλιτεχνική πλευρά των αθλημάτων, γιατί ίσως έτσι αρχίσετε να τα αγαπάτε και να τα αντιλαμβάνεστε με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Και αν υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος το έκανε αυτό μέσα από την πένα του, αυτό σίγουρα ήταν ο Brian Glanville. Μια τεράστια καριέρα, ένα τεράστιο μέγεθος και ένας σημαντικός κύκλος ζωής, δεν θα πω απώλεια, και για το ποδόσφαιρο και για το βιβλίο και για τη συγγραφή και για τον γραπτό λόγο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο secondbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.